halkana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce, bisha oktoobarna waa laba sannadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaalida ku nool gobolka ontario ee dalka kanada oo loo asteeyey toddobaad ay dhaqankooda ku soo bandhigaan.
haddana waxa uu saaka uu aanu marnay akhrintiisii labaad, haddana waxa aanu marnay akhrintiisii saddexaad isla maanta, kadibna doodii ayaanu galnay, kadibna dhammaan xubnaha baarlamaanka oo dhan ayaa isku raacay inuu yahay in biilkan la ansixiyo, waana la ansixiyey. taasna waxa ay ii tahay anigana
daraasad lagu ogaanayo sababta keentay in dadka madowga ah iyo kuwa laga tirada badan yahay ay u badan yihiin dadka COVID-19 ugu geeriyooda UK oo lasoo bandhigay.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
dalalka Maraykanka, Ruushka iyo Faransiiska ayaa ugu baaqay xabad joojin wadamada Armeeniya iyo Azerbaijan oo ciidamadoodu ay weli isku horfadhiyaan gobolka Nagorno Karabakh, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalku uu faraha kasii baxo. labadaasi dal ayaa ku gacan sayray baaqyo xabad joojina oo loo jeediyey xilli dagaalku uu sii xoogaysanayo iyadoo uu gaaray heerar aan weli la arag tan iyo 1990-maadkii. hadal si wada jir ay u soo saareen Faransiiska, Ruushka iyo Maraykanka ayay ku sheegeen in si degdeg ah loo joojiyo colaadda u dhexaysa Armeeniya iyo Azerbaijan si dhaqsi ahna dib loogu bilaabo wadaxaajoodyada muhiimka.
hay-adda qaramada midoobay ee cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa ku yabooday $70 million si ay ugu taageerto 600 oo ku nool qoys oo reer Suudaan ah oo ay saameeyeen daadad ba-an oo ka dhashay roob mahigaana oo culus oo dalkaasi ka daayay sanadkan. agaasimaha gargaarka degdega ee FAO Dominic Bergen ayaa u sheegay wasaaradda beeraha ee dalka Suudaan dhowaan in qiimeyn si wada jir ah ay u sameeyeen FAO iyo dowladda kumeelgaarka ee Suudaan lagu ogaaday in ka badan 2 million oo hektar oo dhul beereed ah ay saameeyeen daadadka, taasi oo cunayaro darna u keentay qoysas badan. beeraleyda yaryar oo markii horeba qarka u saaraa cunayare ayaa sidoo kaleeto waxay arkeen in ka badan 100,000 oo xool ah oo daadadku ay saameeyeen. sida uu sheegay Bergen, saameynta dhabta ah ee daadadkaasi ee aan aragnay ma aha oo keliya beeraleyda ganacsatada ah, kuwaasoo muhim u ah shaqasiyinta dad badan, laakiin sidoo kaleeto ay dhibaatadu saameysay beeraleyda yaryar, ayuu yiri Bergen. waxaana uu sheegay in ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka cuntada si ay u quudiyaan caruurtooda, kuwaasoo dhibaatada ay mar kale saameyn xoogle ku yeelan doonto. horaantii bishii hore, dowladda Suudaan ayaa waxay ku dhawaaqday 3 bilood oo xaalad degdeg ah kadib daadad xooggan oo saameeyey 16 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Suudaan. Bergen ayaa waxa uu ka digay cunayaro soo food saartay gobollada Sennar, Blue Nile iyo White Nile oo ay weeliyaan qaybo ka mid ah bariga Suudaan.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa Khamiistii shalay si aqlabiyada u ansixiyey sharci uu baarlamaanka horgeeyey xildhibaan Faisal Xasan, kaasoo Soomaalida gobolkaasi u ogolaanaya in sannad walba ay toddobaad soo bandhigaan taariikhdooda, dhaqankooda iyo weliba hiddahooda. Soomaalida gobolka Ontario ayaa hadda ku biiraya qowmiyadaha kale ee sidan oo kale baarlamaanku uu u qorsheeyey toddobaad u gooniya. wariyaheenna Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo haya.
sharcigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee baarlamaan ka dhisan waqooyiga Ameerika uu ku ansixiyo toddobaad ay Soomaalida si gooniya ugu soo bandhigaan taariikhdooda iyo dhaqankooda. baarlamaanka gobolka Ontario ayaa sharcigan oo nambarkiisu yahay 180 horyaalay toddobaadyadii lasoo dhaafay. xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolkan Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto oo baarlamaanka horgeeyay sharcigan ayaa VOA-da marka hore ugu warramaya qaabka loo ansixiyay iyo heerarka uu soo maray.
Biilkan Xuseeno waxa aan baarlamaanka aan horgeeyay March 10-keedii sanadkan, kaasoo markii ugu horreysay soo maray akhrintiisii koowaad. Haddana waxa uu saaka uu aanu marnay akhrintiisii labaad, haddana waxa aanu marnay akhrintiisii saddexaad lamaanta, kadibna doodii ayaanu galnay, kadibna dhammaan xubnaha baarlamaanka oo dhan ayaa isku raacay inuu yahay in biilkan la ansixiyo, waana la ansixiyey. Taasna waxay ii tahay anigana farxad inaan Somali Heritage Week aynu u dabaaldegayno si wada jir ah, kuna faani karno dadka qowmiyadeennana ay yihiin dad ka mid ah reer Ontario. Marka Somali Heritage Week, saas ayay anigana farxad ii tahay inaan ahay qofkii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee baarlamaankan xubin ka noqda, maantana inaan ku guuleysano inaan ansixino Somali Heritage Week. Farxad gaar ayay ii leedahay, farxadaas waxaan doonayaa in dhammaan qowmiyadeena degan gobolka Ontario inana la wadaagaan.
Maadaama hadda la ansixiyey sharcigan, maxay Soomaalida ugu dhigan tahay? Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan.
Waxa ay ka dhigan tahay Soomaalida ka mid ah reer Ontario ee ansixinta biilkan inay helaan toddobaad dowladdeennu ay si dhab ah ay u aqoonsan tahay oo ay ugu dabaaldegaan dhaqankooda iyo hiddahoodu, wuxuu noqonayaa mid runtii taariikhiya oo sharci ah. Marka faa'iidada uu leeyahayna waxaa ka mid ah, marka uu sharci yahay waxa weeyaan deriskaaga og toddobaadkaas inuu yahay toddobaadkaagii oo aad ku soo bandhigaysa dhaqankaaga iyo taariikhdaada iyo hiddahaaga iyo soo jirinimadaada. Caruurta yaryarna ay ogaadaan meesha ay ka yimaadeen iyo cidda ay yihiin. Marka waxa ay tahay in marka aynu ka mid nahay dadka reer Ontario sida qowmiyadaha kaleba, maalmo gaara dhaqankooda iyo hiddahooda loogu dabaaldego, taasna waxayna seenaysaa inayna dhiirigeliso, inaynu ku faano, inaynu deriskeenana aynu u sharaxno dhaqankeena waxa uu yahay. Marka dowladdiina way kugu ogtahay, dadka dooran doonto ama ku matalana way kula ogyihiin.
Soomaalida gobolka Ontario ayaa soo dhaweeyay ansixinta arrinkan. Waa kuwan Ayaan Maxamed Cumar iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka hadlaya farxadda Soomaalidu ay u leedahay arrinkan. Waxaa ku horeynaysa Ayaan.
Soomaalida wallahi waa farxad soo korortay, waa nimco soo korortay. Faa'iideedana waxa waaye ummadda ku nool Canada, gobolka Ontario, in ay ogaadaan inay leeyihiin hal week oo looga hadlayo ama lagu qiimeynayo heritage-keena, inaan dhaqan leenahay oon wadan leenahay, oo weliba aan artist badan aan qabno. Dad badan ayaa waxay noo maleeyaan inaan nahay dad aan waxba aqoon lahayn. Yacni African Heritage Month way jirtaa oo bisha February looga hadlo, laakiin Somali Heritage Week waa arin aad iyo aad loogu farxo.
Ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Canada, especially magaalada ku noolnahay Toronto, meel kasta aan joogno farxadda la hayo waa guusha noo soo hoyatay. Haddaan nahay reer Canada qaybta Ontario, Faisal Xasan, waxaad runtii ka tagtay taariikh ay keena dhalno ay ku soo dhalaba ay ku istareexi doonto. Marka runtii farxad iyo guul Soomaalida haddaan nahay ku nool waddankan Canada.
Dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha, gaar ahaan kuwa dalkan Canada, ayaa la sheegaa inaysan wax badan ka aqoon dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Dad badan oo Soomaalida reer Ontario ah ayaa rumaysan in ansixinta sharcigan ay horseedi karto in dhalinyarada lagu baro dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida. Waatan mar kale Ayaan Maxamed Cumar oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Dhalinyaraduna aad ayay ugu faa'iideeyaan, especially dhalinyarada inta ku dhalatay. Soomaali waxba kama yaqaanaan dhaqanka, waxba kama yaqaanaan heritage inay leeyihiin, waxba kama yaqaanaan. Insha allah, biidnillah, waxaan ku dadaaleynaa inaan xoogga saarno inaan wiigaas dhaqankeena, inaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta ku kortay ama kuwa yaryar oo inta la keenay aan dhaqankii iyo soomaalinimadii iyo heritage-keena aan aqoonin in si fiican loo baro, loo baraarujiyo.
Ansixinta sharciga Soomaalida si rasmi ah ugu ogolaanaya toddobaad ay ku soo bandhigaan dhaqankooda iyo taariikhdooda ayaa caddaynaya muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda si qayb looga noqdo halka go'aanada lagu gaariyo. Maadaama xildhibaan Faisal Xasan oo ah xildhibaan kasoo jeeda Soomaaliya uu baarlamaanka gobolka Ontario ku qanciyey ansixinta sharcigan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dadka u tahriiba dalka Australia ayaa waxaa la geeyaa jasiiradaha ku dhow dalkaasi iyagoo muddo halkaasi lagu hayo, waxaana dadkaasi ku jira Soomaali badan oo qaarkood hadda loo soo wareejiyey Australia. Ibraahim Cumar Baafo, wariyaha v o a ee qaaradda Australia, ayaa warbixintan noo haya.
Dabiicadii bishii Julaay sannadii 2013 ayay ahayd markii Australia ay ku dhawaaqday inaysan sharci siin doonin cid kasta oo si sharci dara ah ku soo gasho dalkeeda, gaar ahaan kuwa doomaha ku soo tahriiba. Isla dabayaaqadii sannadii 2013 doontii ugu dambeysay waxaa saarnaa ilaa iyo 66 qof oo 48 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, waxaana dadkaasi ka mid ahaa
Sharmaake Axmed Nuur. Waxaan safarkii kasoo bilaabay waddanka Indonesia, halkaasoo aan joogay muddo bil ah intii aan doonta iyo muqalasiintii wixii sugay. Doontaas oo aan badda ku jiray muddo 5 beri, kolba doon iska dhib badan bay ahayd. Doontu waxay ka samaysnayd alwaax. Doonta waxaan ku saarnayn 66 qof ilaa 2 nin oo Indonesiyaanka wado 68 qof baan ahayn oo dumar iyo caruurna waa nala socdeen Soomaaliya. Doonta ilaa adugu 48 Soomaaliyaan ahayn, adugu muddo waxaan badda soo haahaabnaba.
Markii dambe uu soo gaaray biyaha Australia, kadibna maxaa dhacay?
Inay diyaarad na soo kormartay markaan biyaha Australia soo galno. Marka biyaha Australia markaa soo gashay, doontu waxay wataa GPS kay raacayaan, way ogaanayaan in baddooda lasoo galay. Diyaarad baana soo kormartay, adugu diyaaradii calamay waxaan u ruuxruuxno inaan dhibaato haysto. Markaas oo shidaalkii wax walba naga sii go'ayeen oo gabaabsi aan ku jirnay ahayd, adugu diyaaradii San Filipe sawir iyo waxbay naga qaaday, way naga tagtay. Markay naga tagtay waxaa noo yimid markab. Markabkii waraaquu noo dhiibay, wax noo sheegay inaan baabinii geli naarunal geyn doon haddaan safarka sii wadno. Wuxuu noo sheegay inaan safarkaana sii wada inaan dib u laabanno, annagoo xilligaan aanan meelaan dib ugu laabanay isa jirin. Oo dee wax walbana ay naga gaabsadeen, shambarin aan soo soconnay. Marka wuu naga tageen markabkii, waa naga carreen. Adugu waxaan isku raacnay shidaalkii yarka aan wadanay, war meesha aan ku sugnay aan sii socono. Ugu dambeyntii ninkii doonta waday baa go'aansaday, waa soconnay. Adugu xilligaa naga carreen waa 6 maqribnimo. Markay tahay maqribkii qiyaasiyo, waxay nagu soo laabteen 11 habeennimo xilli ahayd. Baa 4 dhinac waxaa nalooga shiday bahalkii maraakiib, nooga shiday nalal maraakiibtii, waa nala hadleenoo mikrofoon bay xagga nooga hadleenoo. Waxay dhaheen doonta waa ini badbaadinaynaa, waa doonta aan ka saaraynaa. Markay isdejiye meeshiina jooga, inkastoo dhallinyaro xoogaa wax ka qaylqayliyeen. Marka adu waxaa dhacday inay doon yar noo soo direen doonta, ay kuwa kusoo boodanayna weydiiyeen laf jaket iyo xamoota. Anagoo laf jaket iyo xamaana wadano kolba awalba naf riski baan iska wadnay. Laf jaket iyo xamaan naloo keenay, doontii waa nalaga daadgureeyey, maraakiib baa nala saaray.
Australia waxay xiriyo dadka muhaajiriinta lagu hayo ay ka samaysatay jasiiradaha ku dhadhow dalkeeda sida Papua New Guinea iyo jasiiradda Nauru. Sharmaarke waxaa la geeyey jasiiradda Mines Island oo ka tirsan jasiiradda Papua New Guinea.
Meeshii baan adugu tagnayo meel aada u dhibaato badanoo aada u kulayl badanoo oo xero ah oo shabaq meel walba uga wareegsan yahay. Sukuurad baa ilaalinaya, sukuurad Australiyahana iyo sukuurad wadan kuwa localka ay baabinyo giniyaankaaba ilaalinaya. Waa meel aada u yaroo 3-4 xero aduu ku kala taala. Marka xerada waxaa ugu tagnay marka qoomiyado kala duwan weliga dadaada noloshaada aragoodan idaacada iyo dhaariyadii aad ka maqli jirtay. Wadamo badan baa halkaas ku joognay oo kala dhaqan duwan, kala dhibaato badan. Adugu meeshiiba qof walba iyo naftiisde inaad, maadaama aad meel cusub timid oo aad xero timid, meelaada weligaa arag timid, waxay noqonaysaa waa meel aada u yar. Marka 200 mitir, tusaale ahaan haddaan kusoo qaado meesha sare, inaad naftaada ku maareysidood, ismadan daalisidood, inkastoo nahay dad islaam oo de salaadayadii wax walba iska tukanayna, haddana meeshii markaad saan u socotidood maanta dhan socoto, wax meendaala male, meel dadku kubadda lagu ciyaaro malahan, wax kale malahan. Waa un cuntadaad cunaysa waa soo laabanaysaa, meeshan baas soconaysaa in xabsi ku jiraato. Xabsigaasni wuu xabsi aada u dhib badan buu ahaa, oo qof aan ogeyn noloshaadii meelaad waxaad noqon doonti, waxaad samayn doonti. Immigration maalin walba ku imaanayaan, waxay ku leeyihiin noloshaada inta ka dhiman Australia arki mays. Safarka iyagiiba wax walba nagu dhaca, meeshii igu dhibka badnay aniga iyo dad badanoo soo maraba ay garanayaan bahayd.
Muddo sannado kadib ayaa qaab caafimaad lagu keenay dalkan Australia.
Marka aniga waxaa dhacay inaan nasiib u helay 2015 in Australia liisoo qaado oo caafimaad ahaan liisoo qaado, dhakhtar lii keeno. Marka dadku xanuunsadaan oo kale xoogaa, meesha caafimaadkeeda aada ba u liibtaa. Kolba xataa Soomaaliya meel aan kugu magacaama tuulo yaro Soomaaliya farmashi ku yaala dhaama, iyadoo wadan dhan oo dowlad ah saas sida la sheegay ah. Marka adugu waan xanuunsaday, markaan xanuunsaday alxamdulilah waxaa dhacday in dadku markay xagga xanuun ku dhaco ama xanuun baalkii jismiyan ama dhinaca kaleba ha ahaato, dadka waa lasoo qaadaa marka stal australia loosoo qaadaa si australia loogu dabiibo.
Todoba sano kadib Sharmaarke waxaa la siiyey fiiso kumeel gaar ah oo lixdii bilba mar loo cusbooneysiiyo, waxaana uu ku qasban yahay inuu shaqaysto oo noloshiisa iyo tan deegaankiisaba uu dabiro.
2017 ma ilaawo taariikhdaas, waa taariikh aad iigu weyn. Bishii February 23 dowladdii waxay igu tiri waxaa lagu siinayaa fiiso lix bilood ah. Fiisaa lix bilood ah, guri waa inaad ka baxdaa 2 weeks ood guri iyo shaqo aduu isdabartaa maanta wax laga bilaa. Haddaad isdabarayn ama waddankaaga ku noqo ama xeradaadi dib ugu noqo. Alxamdulilah waa isdabaray aduu magaaladiidii waan galay, ilaahay shaqaysiiya alxamdulilah.
Australia waxa ay ka mid tahay waddamada aadka ugu adag in qaab tahriiba loogu soo galo. Meesha ugu dhow ee dadka muhaajiriintu ay ka soo tallaabaanna waa dalka Indonesia oo xuduud la leh dalkan Australia dhanka waqooyi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Daraasad ay soo bandhigeen guddi gaar ah oo duqa London Sadiq Khan uu u xilsaaray in ay soo baaraan dhimashada faraha badan leh ee COVID-19 uu ku hayo dadka madowga ah iyo kuwa laga tirada badan yahay, ayaa lagu sheegay in ku dhowaad laba mar ay dhimashada dadkani ka badan tahay dadka caddaanka ah ee u geeriyoonaya xanuunka COVID-19. Haddaba Cabdi Muuse oo ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaalida ee UK, kana mid ahaa dadkii cadaadiska ku saaray dowladda in la baaro sababaha ay dadka laga tirada badan yahay ugu nuglaadeen cudurkan, ayaa uga waramay Ridwaan Xaaji Cabdiweli daraasadan iyo waxa ay ka dhigan tahay.
Daraasaddu waxay sheegaysaa keliya waxa weeye in dadkii ahaa minoritiga ama dadka laga tirada badan yahay ay noqdeen kuwa uu si fiican si saameyn weyn ku leeyahay cudurku. Sababaha la sababeynayana waxaa ka mid ah in ay ka mid tahay inay yihiin dadkii ka shaqaynayay shaqooyinkii xasaasiga ahaa oo hoose, sida shaqooyinka dadka la xanaanayo oo kale, ama cusbitaalada gabdhihii iyo wiilashii oo nurses u badan, iyo waxaa kaloo jira iyagoo ah dad badan oo ka mid ahna ay tagaasi wadaan, inay dadkii raacaan ay noqotay, inay shaqeeyaan ay noqotay sababo dhaqaale awgeed. Daraasaddu waxay sheegaysaa kale inay sabab weyn inay ka tahay dhaqaalaha iyo waxa ku saabsan in dadkaanu ay income yeeshaan ama wax soo gala ay yeeshaan inay noqotay wax muhiim ah, sababtoo ah markaad aabo tahay ama hooyo tahay oo lagaa sugeyiyo iyaalkaa sugayaan inaad miiska rooti saartid, haddii adan caawin kalena helaynin, macnaheedu waxaad ku khasbanaanaysaa waa inaad shaqaysid.
Waxyaabaha hadda daraasada ay soo bandhigtay waxaa ka mid a, sidaad sheegtay, sinaan la-aanta dhinaca shaqada iyo meelaha ay ka shaqeeyaan inta badan dadka madow ama dadka eeshiyaanka ama dadka laga tirada badan yahay. Marka ma isleedahay dowladdu go-aan ayay qaadan doontaa iyo waxbay ka qaban doontaa culaysyadan sida gaarka u saameynaya dadka madow iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay?
Haddii aan si daacada kuugu waramay, sababaha jira oo ugu badanna waxay tahay inay socoto xafiiltan ka dhexeeya asxaabta waddanka ka jirta, xisbiyada waddanka ka jira. Annagu markaanu isu nimid oo hogaamiyaasha bulshada Soomaalida aanu abaabulnay oo isu nimid, markuu cudurku aada u darnaa bishii Maarsa iyo Abriil, anigii waxaan la kulmay, aniga waxaa laga xilsaaray inaan aruuriyo dadka naga dhintay certificatekooda si markaan numberka aynu u ogaano inaga Soomaalida ah. Waxaan kaloo aan taladeenu ahayd guddigii loo xilsaaray oo ninka uu madaxda ka ahaa la yidhaahdo Professor Kevin Benton in aanu u geyno dadka naga dhintay numberkooda cid kale aanan weydiin. Intii hawshii ay socotay, waanigii ninkii 2 saacadood la kulmay, ninka laftigiisii oo habgudoomiyaha guddiga baarista maxay u dhintaan oo in badan ka midi u dhintaan dadka minoritiga, wuxuu igu yiri aniga waqti leema siin, aniga 3 week baa la isiiyey. 3 week arrin dhaqan-dhaqaale kuma ogaan karo. Iskala duwanaanshaha waxaan bulshooyin kala duwan oo Ingiriiska joogo isla minoritiga oo layma dhihin u kala saar Soomaali iyo Ghanaise iyo Nigerian iyo Asian iyo Pakistan u kala saar layma dhihin. Waxaan haystaa 3 week weye, waxaan qaban karaan waa yaryihiin. Marka intaa markuu igu jiri buray waxaad aruurinaysa sidii daasada aad wadaan iyo waxaad aruurinaysaa macna ma samaynaysa, sababtoo anigu waqti ma hayo. Taa waxay ku caddaynaysaa in wax la sheego iyo in wax la qabtaa inay kala duwan yihiin.
waayahay hadii aan eegno
waanu wadnaa waxaa nala soo xiriiray wasiir ka mid a wasiirada ingiriiska oo naga codsaday inaan ka caawino sidii bulshada soomaalida ah khaasatan soomaalida looga wacyigelin lahaa haddii uu mar kale soo noqdo sida hadda arrintu ay tahay. Wasiirkii waan la shaqaynaynaa hadda, ururkeenu saaxiibada keesku wuu la shaqaynayaa hadda, waxaana u tilmaanay sida ay tahay dadkeenna in wax lagu gudbin karo ama sida ay tahay dadkeenna masajka saxa ah iyo talooyinka saxa ah oo dowladda ay gudbinaysaa suuku gaari karo dadkeenna, iyo noocyada lagu gudbin karo, iyo social media lagu gudbin karo, iyo why sababta ay tahay kaa in loo isticmaalo. Marka waxaa dowladda hadda waanu kala talinaa, waanu ka caawinaynaa, waanu wadnaa arrintaa.
Waaye haddii aan eegno Soomaalida oo tii aad sheegtay dee dhibaatooyinkan si gaar ah ayay laftooda u saameeyeen, dad badan oo Soomaali ah ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19, maxaa looga baahan yahay dadka Soomaalida ayay kula tahay xilligan walwalka uu jiro in mar labaad uu cudurka soo laba kaclayn karo?
Dadka Soomaalidana runtii walaale waxaa laga doonayaa iyaguna inay dhegaystaan talooyinka dowladda oo cudurka weli waa in la joogaay, inaynu taxadarno oo aan u taxadarno. Markaas maqaayadaha Soomaalida waxaa hadda ugu dhib badan oo jira 17-kii bishi September waxaa bilowday, haddii meel ganacsi ah ama aad meel dad yimaadaan leedahay ama masaajid, waa inaad magaca dadka iyo telefoonka qortaa. Sidi haddii qof laga helo kamida dadka meesha ay yimid, dadkii kale oo maalintaa jooga loo baafiyo oo loo baaro. Dadka Soomaalida taa intooda badan kuma baraarugsanaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Muuse oo ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaalida ee UK, waxa uu u waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Magaalada Jowhar, xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan dadka looga wacyigelinayo joojinta heebsooca dhanka siyaasadda iyo dhaqanka ee lagu hayo beelo ka mida beelaha Soomaaliyeed. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo soo diray.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo kulanka wacyigelinta ka qayb galay ayaa waxa ay sheegeen in la gaaray waqtigii la baabi'in lahaa heebsooca beelaha qaar loo geysto oo salka ku haya dhaqamo aan wanaagsaneyn ee dadkii hore ay ku dhaqmi jireen, balse haatan la doonayo in laga gudbo. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwe Canab Axmed Ciise ayaa waxa ay soo jeedisay in la laabo bogga madow ee lagu heebsooco shaqsiyaadka qaar lagana gudbo caadooyinka lagu xakameynayo guurka, dhaqanka iyo wada noolaashaha.
Waxaan maqli jiray 19 oo la kala qalama leh gorgaata gabdhihiisa qaar waa la guursanayaa qaarna la guursan maayo. Ha iga harto horta galabta, ha iga harto gabdhaha gorgaata waa hal, culimada gorgaata waa hal, wiilasha gorgaata waa hal, xoogga gorgaata waa hal. Waxaan codsanayaa inay markhaati ka noqdaan walaalaheenna kale oo nala dhashay ee Soomaaliyeed, inay markhaati ka noqdaan, inay galabta harta taaso.
Inta badan waxaa lagu heebsoocaa siyaasadda iyo dhaqanka, waxaana xilalka awood qaybsiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah lagu bixiyaa nidaamka 4 beelood iyo bar oo ka dhigaya beelaha qaar in 4 beelood ay ka hooseeyaan. Cali Cabdi Xasan Cali Baarey waa qoraa iyo suugaanyahan, waxa uu sharaxayaa inta laga og yahay sababta keeni karta in dad la takooro.
Sababka takoorkaasi wuxuu uun salka ku hayaa kow jaahilnimo iyo dadkiiyoon diinta aan fahamsanayn iyo wacyigii dadka oo aad iyo aad u liito. Haddii neef la gowracayo, midida lagu gowraca ama toorida lagu gowraca, bilaabaha lagu gowracayo, dadka sameeya waa hubka lagu dagaalamo ama gaashaanka ah ama waranka ah ee Soomaa ama fallaarta ah, dadkii macnaha maaragtay sameeyey oo tumay waay. Masaartan iyo gudintan arkaysaan xoolaha lagu ooto beerta yacnaha lagu qardeeyo oo ama beerta lagu falayaanbada, dadka sameeya waay. Kabalaanada in yar socotid waad ogtahay kabaha dadka sameeya waay. Magaada iyo alaabta dhan lagu dhaqmaayo guriga asalka heerka u ah asalka u ah dhaqanka dadkii sameynaya waay. Boorsada iyo wax qalabkan dumarkeen ay qaataan oo maanta gabdheena garbaha ku wataan, iyo borsooyinkii ama jiraabkii ay tuli jireen dadka farsamada aadka u yaqaano. Midka Rome jooga oo soo sameeyo waa lama heebsooco, waa gabooyi iyo waa midgaan iyo wax la yiraahdo ma laha. Marka mar baan waxaan is yiraahdaba waxaan wax oo annaga xirfadeenna hoos loogu dhigaayo warshadaha reer Yurub iyo ay ganacsi u helaan armayba tahaybo duulaan maskaxeed lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed.
qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka qayb galay ayaa waxa ay ku talayeen in Soomaalida ay ka gudubto caadooyinka iyo takoorida soona dhaweeyaan dadkaasi walaalahood ah.
Wasiirka agtiya soo joogsaday Rusbaay Fiiriya wasiir raala waaraba wasiirka yeeniga yaa quraxsan
Maxamed Burgaant waa walaalheen waa dad Islaam ee habarta aniga dhashay iyo odigii dhalka lamid ha dhalin ma odigii goyna ha dhalin ha qaraabo ay horta idinka soo bixiyo cid far dheereey ka dhaaf madax Burgaant horta ka dhaaf jireer ma qabo kabatol lama lihin wax yar aan ismaqal jireer dhahay kabatol waa kan ku jira aan warsan waa wada dhalanay ya aan warsanay jireer kabatol waa kan dhaha ma jira jireer boon waa kan dhaha ma jira ilaahay ma qalaam ilaahay ma qalaam horta aan ka joogin far dheer ka jooga
Hussein Hassan dhaqane VOA baladweyne.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxay noo hayaa oo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dowladaha Turkiga iyo Faransiiska ayaa muddooyinkan dambe isdhaafsanayay eedo, waxaana isku maandhaafsan yihiin arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay xaaladda dalka Liibiya, xiisadda ka taagan badda Mediterranean-ka, iyo dagaalka u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay dowladda Faransiiska in ay ku dhaqmayso siyaasadihii gumaysiga, isaga oo marar badan soo hadal qaaday heshiiskii Luzon oo iminka ku dhow 100 sano. Haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Dr. Hassan Basri oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Heshiiskaas ayaa waxa uu dhigayaa in Turkiya laga kansalo waxa loo yaqaano khilaafada Cuthmaaniyada, isla markaana laga eriyo amiirkii ama suldaankii markaa hoggaamin ku jiray dhinaca Turkiga, isaga iyo familkiisa bannaanka Turkiga la dhigo, isla markaana xoolihii ay lahaayeen nidaamkii khilaafada Cuthmaaniyada iyo suldaankaasba lala wareego. Islamarkaana heshiisku waxa uu dhigayaa in la shaaciyo in ay tahay dowladda Turkiga dowlad cilmaani ah oo wax diina aan lug ku lahayn, oo waxa loo yaqaano fasluddiin cani dowla, in diinta iyo dowladda la kala saaro. Heshiiskan qodobka ugu dambeeya wuxuu qeexayaa in maraynka loo yaqaano Bosfor oo ah marayn biyo mareen ah oo dowli ah, inaysan Turkidu xaq u lahayn inay ka qaataan canshuur doomaha halkaa maraya. Waxaa la og yahay in gacanka Bosfor ee markaa badda madow ku xiraya badda loo yaqaano Marmara ilaa badda dhexe uu yahay marin muhiim ah oo halbowle ah, sida Babul Mandeb iyo qanaadka loo yaqaano Suez.
Jamhuuriyadda Turkiga ayaa ah mid la aasaasay kadib markii la burburiyey boqortooyadii Cuthmaaniyiinta oo boqolaal sano maamulaysay Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka iyo qaybo ka mid ah qaaradda Yurub, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Sannadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaaliga ama dowladdii mamaaliga xilliga Masar ka talinaysay laga saaray meesha. Intaa wixii ka dambeeyey, dowladdii Cuthmaaniyiinta waxay noqotay dowlad baahday oo ballaaratay oo dhinaca Yurubna sii tallowday, oo Istanbul iyo dalalkii ka dambeeyey ee bariga bartamaha Yurub ku faafay ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Fiyana oo ay dhowr jeer ay xareereeyeen ee waddanka Austria iyo caasimadda waa. Xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii Cuthmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaareen magaalada Fiyana ee ay dhowr jeer hareereeyeen. Hase yeeshee, markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii Cuthmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Asana waxaa ku dhan idaacaddeenni aroornimo waxaa idin soo jeedinayay Jacfar Kukaay iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Dhinaca isku dubaridkana wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan markale kulmi doono, sidaa ayo nabadgelyo.